Neću da ćutim.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Biljana Stepanović, a ovo je podcast Nove ekonomije pod imenom Neću da ćutim. Naš današnji gost je Vladan Đorđević, čovjek koji se privatnim biznisom bavi 30 godina, zajedno sa svojom suprugom, i oni imaju i maloprodaju i veleprodaju metraže, dakle različitih, ja bih rekla, dosta skupih, luksuznih, dakle tkanina više klase, i sa njim ćemo da razgovaramo o tome da li njegova prodavnica Samsara i njegov ceo posao trpe posljedice korone, na koji način se oni snalaze, da li vide da klijenti i stare i nove mušterije se uzdržavaju od kupovine, i uopšte kako planira da ovu krizu preživi. Gospodine Đorđeviću, dobar dan i dobrodošli. Znači, da počnemo od početka, vi radite 30 godina. Da li je preterano da kažemo, da li pamtite teže vreme, jer smo svašta preživeli, ili je sad najveća neizvesnost? Kako vi ocenjujete svoj biznis?
Pa, iskreno da vam kažem, mislim da je ovo ipak najteži period. Mi smo prošli bombardovanje, ali čini mi se da nije bilo tako strašno kao sada. Smo kao imali tu neku radnu obavezu, i da li su ljudi želeli da sebi nešto priušte u tom trenutku, pa su i dolazili, kupovali, a sada imam utisak da su dosta stegnuti, proslava nema, svadbi nema, znači godišnjica, matura, to su bile uglavnom naše mušterije, ljudi koji odlaze u pozorište, koji imaju koncerte, kako je to sve zamrlo, nažalost, i naš posao se spustio skroz dole, znači nismo uspeli da ga zadržimo na nekom nivou.
Dakle, ja moram da kažem da gotovo verujem vam, naravno, vi znate najbolje, ali je gotovo neverovatno da za vreme bombardovanja ljudi su imali potrebu da kupuju luksuzne materijale i da negde idu, a sada ne. Da li je moguće da je sad gore?
Ne da negde idu, nego imao sam utisak da dolaze da sebi daju nekog oduška, razumete, kroz to kako je situacija loša, onda u tom smislu, a sada je zaista neka neizvestnost, ili ne znamo da će to trajati pola godine koliko već traje, da će trajati 3 godine, da će se ta vakcina uopšte naći, tako da verovatno ta neka vrsta neizvestnosti ljude onemogućava, odnosno dolaze, gledaju, ali ne kupuju mnogo.
A da li to možemo da tumačimo kao više psihološku neizvestnost, da li će imati uopšte novca sutra, da li će njihovi poslovi da opstanu?
Moguće da je to razlog.
Jel oni nešto govore na tu temu ili...
Pa kako ko? Primetio sam, pošto nismo nikakvu novu robu naručivali sada, zato što zbog cele te situacije ne znamo kako će se odvijati, da li će uopšte prometa bilo kakvog biti, da je svima jasno i da niko se ne buni, eto što nemate nešto novo ili što se nešto novo ne dešava, da odmah shvataju šta je u pitanju i povlače se, jel da, znači, apsolutno. Tako da mislim da je to neka varijanta, ne znam šta bi vam drugo rekao na tu temu.
A kažite mi, što se vašeg posla tiče, u martu je ono vreme vanrednog stanja verovatno skroz obustavljeno.
Skroz, jeste. Zatvorili smo radnje.
Bili ste zatvorili radnje?
Zatvorili smo.
I onda kad je prošlo vanredno stanje, otvorili ste?
Otvorili smo, počelo, i nije bilo tako nešto, u trenutku se tu nešto ipak počelo dešavati, znači tokom maja i taj neki junije bilo nekog pomaka, međutim posle onog drugog talasa ili već pika drugog, ne znam kako da ga nazovem, to je krenulo sve nizbrdo, odnosno sve manje i manje prometa bilo, i evo i danas, verujte mi, jako je slab promet.
A kažite mi, tokom leta, je li redovno kod vas takva sezonska stvar da se leti manje kupuje, ili ovog leta?
Ne, ovog leta. Obično, pošto mi uglavnom radimo sa svilama, svile se uglavnom koriste tokom proleća i leta, tako da je nama to udarna sezona, ali ovog leta je to bilo izostalo.
I šta, sedite u radnji?
Pa sad sedimo u radnji, čekamo da pokušavamo nešto da vidimo, menjamo izlog, menjamo taj neki, pokušamo da vidimo dok će i kako će to da traje. Mislim, ne znam šta da vam kažem, još uvek nemamo neku konkretnu strategiju kako ćemo se izboriti sa svim tim, jer je pitanje sve da li će biti danas, sutra, da li će biti opet uvedeno vanredno stanje ili neće, koliko će biti tih zaraženih, da li će zatvoriti granice, neće, tako da naprosto nismo sigurni ni mi kako da se ponašamo.
A vi praktično zavisite od uvoza, tako da vam je, i da hoćete da kupite materijal, to otežano ili nije?
Pa nije otežano, ne mogu da kažem da je otežano, ali je plasman otežan. plasman je u stvari otežan, jer kažem, te mušterije koje su naše stalne mušterije ne dolaze ili dolaze više informativno nego što dolaze da zaista kupuju. Tako da je to u stvari problem i onda se vrtimo u tom nekom začaranom krugu. Ja? Ja se nadam da će to ipak uspeti nekako do sledeće sezone da se završi, pa da ćemo mi u sledećoj sezoni početi da malo bolje radimo, jel da? Znači na sledeći mart, april. A ako se to bude prolongiralo, odnosno ako bi to ostalo, zaista ne znam kako ćemo preživjeti.
A jel možete da preživite do sledeće sezone, do marta?
Pa ne znam. Za sada mislim da možemo. Ali to je ono, znači, smanjenje plata. Nismo otpuštali radnike, niti ćemo otpuštati. Ali naprosto smanjit ćemo sigurno plate, nešto ćemo sigurno na tu temu da smanjimo što više troškova, da bi mogli da ostanemo do sledeće sezone.
Kažete, niste otpuštali radnike, to mu u današnje vreme dođe još i kao podvig, jer...
Pa jeste, jeste, na neki način jeste, da.
Pa da, ali ako prihod stane, vi nemate, svi smo u tom čancu.
Pa to je tačno,
jeste. I onda šta, šta je vaša ideja, da svima smanjite plate, a da svi ostanu, da ne izgubite radnike ili kako?
Pa, otprilike to mi je neka ideja, da pokušam to ako se naravno slože radnici, iz razloga, pošto su to sve ljudi koji rade preko 20 godina kod nas i mislim, mi smo već kao na neki način i porodica i onda bi se trudili i mi i oni da nekako pokušamo da preguramo ovaj problem, jel?
Znači, kod vas bar nema one situacije koja je česta u preduzećima, ta neka, da kažem, podvojenost, pa je i negde light motiv i ovih naših priča kome je sada teže, poslodavcu ili zaposlenom, pa zaposleni misle da je njima teže jer poslodavac može da ih otpusti i ostavi na ulici, a poslodavci opet kažu nama je teže jer mi smo u to uložili sve i ako ne bude novca mi moramo i svoju privatnu imovinu možda tu ulagati, a vi ćete naći drugi posao, svako s njegove tačke gledišta.
Pa jeste, to jeste tačno, ali kažem nekako kako smo porodica, pošto smo jako dugo zajedno, mislim, pošto rade, kažem vam, preko 20 godina, negde i oni shvataju situaciju i njima je dobar posao čim su tu kod nas 20 godina, tako da ni njima se ne menja. Ako možemo zajedno da to prebrodimo, sigurno ćemo se potruditi, jel da? A ako bude situacija da ne možemo, nažalost ćemo morati onda početi da otpuštamo i da već... Ne znam.
Već ne znam, da.
Da.
Dobro, ali to je velika, kako kažem, gotovo veliki, pa ne gotovo, veliki uspeh da imate iste radnike 20 godina, jer svi se listom žale da je jako teško naći dobre radnike. Kako ste to uspeli pre svega?
Nekako da li naš pristup poslu i pri odnosu, međuljudski odnosi, jel da, koji se vladaju u našoj firmi, verovatno je to doprinelo, da su ti napravljena neka selekcija, da su ostali oni ljudi kojima znači to i koji nas doživljavaju kao prijatelje, jel da, ne samo poslodavce. Verovatno je to imalo uticaja da se zadrže toliko dugo i u lošijim i u boljim trenucima, jer smo imali nekad veće plate, nekad niže plate, nekad je već sve zavisilo od prometa, ali pretpostavljam da je to svakome smo izlazili u susret, ako ima neki problem kod kuće, ako treba da ode negde, razumete, ili da... Tako da pretpostavljam da je i to uticalo na to da ti ljudi se ipak zadrže kod nas.
A recite mi, jeste razmišljali o nekim možda inovacijama u poslovanju, jer sad je dosta u trendu da se govori o digitalizaciji, o izlasku na digitalni način prodaje, na online prodaju, na društvene mreže.
Pa, znate šta, mi kod nas postoji, mislim, mi već smo prisutni i na Facebooku i na Instagramu, ali to je proizvod koji ipak treba opipati, koji ne možeš da kupiš kao patike, pa sad ti pošalje patike broj taj i taj, ili već tašnu, ili sad da ne ulazimo, ali materijal ipak treba da se opipa. Mi radimo to i postoje mušterije za to koje su uglavnom u unutrašnjosti i koje kupuju od nas, ali koji već nas dovoljno dugo znaju da mogu na taj način od nas da kupuju. Znači, kad mi kažemo zaista je taj kvalitet, oni zaista i dobiju taj kvalitet, jer nam veruju. A neke nove koje bi se pojavile eventualno, skeptične su, što je potpuno prirodno, jer mislim ti to moraš da opipaš i da osmisliš, jel da, da bi kupio, jel da, tako da je to malo nezgodno za prodaju svila online.
A bar za reklamu, da
pa reklama,
pozovete
da,
nove
da,
klijente?
Pa reklama, da, postoje, da.
Ste razmišljali o tome da na taj način nekako animirate možda nove klijente pošto puno ljudi je izašlo na društvene medije i tako se reklamira, ali puno njih još uvek nekako ima neku rezervu ili već ne znam kako bi to nazvao.
Da, pa ne znam, da, mislim, mi se reklamiramo kroz to što stavljamo stalno te postove na Facebooku i Instagramu, ako je to reklama, onda se na taj način reklamiramo, jel? Ali neke profesionalne, konkretne marketinške zahvate nismo radili do sada, ili za to treba isto novac da se odvoji da bi se to odradilo, neće ti niko to besplatno raditi, jel da? Tako da je to razlog.
Koliko znam, od vas kupuju i pozorišta, i ona sad imaju problem, znači svi ulaze u problem, svi vaši klijenti, jeste. I na koga vi recimo u nekom razmišljanju šta ćete da radite do proleća, na koga vi sad računate, ili imate neki rezervni biznis plan, nešto?
Pa, znate šta, iskren da budem, evo sad su se pojavili u poslednje vreme dosta produkcija koje pravi filmove ovde i koji angažuju naše kostimografe koji rade ovde, tako da mislim to je neka nova grupa ljudi koji se javlja i koja ima tu potrebu za materijalima, za kostimima, jel da? Tako da to može da zaživi, jer vidim da su oni ponovo počeli da rade bez obzira na ovu situaciju, tako da eto, to je neka varijanta eventualno kao rezervna. I ima nekih dizajnera koji tu i tamo se ponovo pojavljuju, jer im se javljaju neke mušterije koje bi želele neke komplete od svile iz različitih razloga, tako da pretpostavljam i oni su počeli ponovo da dolaze, a sve to i dalje malo jeste za možda preživljavanje to do proleća ili već što smo pričali malo pre, ali kako će to ako se to produži, to neće moći da nas udrži i dalje.
A ova pomoć koju smo svi dobili od države, po prvo 30.000 dinara po zaposlenom, pa posle 18, predsednik države je rekao da više para nema, ćup je prazan, kako se izrazio. Je li vama ta pomoć značila, je li vam pomogla?
Jeste, definitivno je značila i mislim da će trebati još, ako bude ovo se nastavilo, bilo bi to jako dobro da se to ponovo uvede za opet ove neke zimske mesece za koje nam prete, da će biti još gori i da će da tek krene u stvari u novembru celo ponovo uludilo, mislim da će to biti potrebno i da bi to bila prava stvar da ponovo to uvedu. Da li kroz na taj način, kroz platu ili već šta, ali mislim da je to dobra stvar bila.
A ja takođe mislim da je bila dobra stvar, samo što je bila dosta neselektivna, pa...
To je tačno, to je tačno, ali dobro sad, mislim što se mene tiče, bitno da sam ja dobio sad već, razumete što hoću da kažem.
Nećete da vodite državnu politiku, razumem. A ako se ispostavi da ipak para za dalju tu vrstu pomoći ne bude, šta bi to recimo bilo što bi vama drugo značilo da može država da uradi, ili ste razmišljali o tome?
Pa znate šta, ne bi bio loši neki kredit za likvidnost koji bi bio pod nekim specijalnim uslovima za određene opet firme, da li selektivno, jel da? Ja znam da je to bila neka varijanta.
Ima fond za razvoj, da je.
Jeste, da se tu negde da, ali sad koliko je to ažurno, a koliko nije, mislim da nije mnogo, jer moje kolege neke koji su u turizmu su pokušali da dobiju taj neki kredit i evo do dana današnjega nisu dobili, iako su ga relativno brzo posle objavljivanja tih mogućnosti tražili, nisu nikakav čak ni odgovor dobili.
Ni odgovor nisu dobili.
A kamoli da su dobili kredit, tako da u tom smislu bi to trebalo da bude daleko efikasnije, da bi se u pravom trenutku promoglo, jer džaba da taj kredit i dobiješ u junu, da više i ne postojiš. Mislim da više...
Da ti više i ne treba.
Znači. Da, u tom smislu.
Pa sad, kako da vam kažem, ja nemam sada nikakvu nameru da bilo koga ni sumnjičim, ni optužujem, ali postoje bojazni da se i taj kredit dobija ili po političkoj ili nekoj drugoj liniji, da ovi drugi što konkurišu, jel da, samo se zabavljaju.
Da
li vi verujete da se to može transparentno dobiti, onako vi konkurišete i dobijete, ali uopšte
pa,
imate predstavu kako se to dobije?
Ne znam, evo, to sam vam dao konkretan primjer, znam taj konkretan primjer, ali nisam to tražio i naprosto ne mogu da vam to kažem, jer zaista ne znam. Kakvi su uslovi, odnosno koliko je to efikasno, ali moralo bi da bude za tu neku priču našu, moralo bi da bude daleko efikasnije i da budu povoljni krediti, jer onda imaju smisla ovako, ako oni se rade određenim grupama, onda to nije više to, jel?
Tako je.
Tako da, eto, to je.
A da li ste razmišljali o uzimanju kredita od banaka ili nemate tu šansu ili ništa?
Pa ne, ne, ja imam neke te kredite koje uzimam od banke redovno kad treba, tako da to su već standardni krediti koji ne bi puno učinili. Ovo što nam je država ponudila, to bi bila prava stvar da to bude ili bez kamata ili sa jako malom kamatom.
Sa grace periodom.
Sa grace periodom koji bi bio adekvatan, adekvatnoj situaciji u kojoj smo mi, i onda bi to imalo smisla. Ti od banke kad uzmeš, možda uzmeš kredit i vraćaš ga redovno, koje, mislim, nije isto u svakom slučaju. Tako da.
Pa nije isto u svakom slučaju, jer je skuplji kredit od banke i nema grace perioda.
Tako je. I da li će ti ga dati ili neće, već koji su tu uslovi, koje, jel ako već imaš kredite, pitanje je da tvoj promet može da zadovolji da se uzme još neki kredit pored tog, bez obzira na razumevanje, jel da, ali naprosto to su politike banaka, tako da.
Jasno.
Tako da iz tog konteksta mislim da bi država trebala te neke kredite da ubrza, ako već ima nameru da ih daje, i da ih daje zaista ljudima kojima su oni potrebni, jel da, jer imam utisak da u stvari najviše trpe ta mala preduzeća neka, koja u suštini imaju jednu, dve radnje, nekoliko zaposlenih, jer žive isključivo tog prometa koji imaju, i oni će se prvi ugasiti ako dođu uopšte do tog gašenja, jer treba pokrivati i najmove i troškove raznorazne i plate, tako da u tom, znači ovi veći sigurno imaju neku rezervu sa kojom mogu duže da izdrže, pretpostavljam, jel da?
Sad, kako da vam kažem, svako misli da je njegova muka najveća.
I to je tačno, i to je tačno.
Ovi veći kažu, lako je malima, imaju da namire šest radnika, a mi 606. Ali ipak istina je da što je veće preduzeće, ono više nije samo sopstveni problem, nego i problem države koja ne sme da dozvoli. Da. A ovi mali su bukvalno prepušteni sami sebi. Mislim, to jeste cela ideja ovog našeg serijala, podcasta na tu temu. A kažete mi, molim vas, jeste vi razmišljali o tome da, jel postoji takva mogućnost kad 30 godina prodajete metražu, da nešto se preorijentišete ako krene ovako, da još nešto dodate, ne znam ni ja šta bi to bilo?
Pa joj, iskreno vam budem, ja nisam siguran. Da, kad radite 30 godina jedan posao, pogotovo u godinama u kojima sam ja, nemam više tu neku sad ambiciju da ja sad krenem nešto novo. Tako da u tom kontekstu je to malo problematično, ali nažalost ako bude morao, verovatno ću nešto sigurno početi da razmišljam, ali za sada nisam razmišljao toliko da potpuno promenim delatnost u smislu da možda ubacim neke nove stvari, eventualno, ali i za to je potreban novac, znači ni to ne možeš ti da uradiš sad u ovoj situaciji kad si u problemu.
I tu ima još jedna stvar, osim novca, ljudi to ponekad i ispuste iz vida. Vi radite metražu 30 godina, vi sigurno o tome sve znate.
Da.
Šta je šta i gde da kupite i gde da prodate i konkurenciju i tržište i sve. Yes. I sad čovjek treba da krene nešto sasvim novo, a on to ne zna.
Zato vam i kažem, to je problem, jer ja nisam više mlad i onda tu treba, kad pomislim da u ovim godinama treba da krenem nešto iz početka, zaista mi je ono, nikako mi se ne sviđa ta ideja, jer ipak ovo ide nekim svojim tokom, i upravo što kažete, pošto znamo situaciju i kakva je na našem tržištu i dosta radimo i poznajemo se svi međusobno, nekako ipak to može da funkcioniš. A kad bi ti nešto u potpuno novom okruženju krenuo nešto novo, to nije ni malo lako i potreban je sigurno period da se ti ubaciš u celu tu priču i da to krene nekim svojim tokom koji bi bio pozitivan, da se ti izvučeš iz situacije u kojoj smo.
Meni je jedan poznati privrednik, koji je možda sad i u penziji, davno rekao, najsigurniji način da propadneš jeste da uložiš velike pare u posao o kome pojma nemaš. I ja nekako njemu verujem.
Da, jeste tako.
Prosto nije sve, ljudi misle da je najvažnije da imaju novac, da nešto krenu, pa ako nemam početni kapital, kako ću? Zapravo je znanje o nečemu najveći početni kapital.
Da, tačno tako.
Zato vas pitam, šta je vaš plan? Šta vi sad mislite uopšte kad sednete pa mislite, vrtite po glavi sa suprugom, šta ćemo, kako ćemo, jer ovo vam je porodični posao? Do kog zaključka vi dođete?
Da je teško. Nemam tu neki odgovor konkretan, jer ni mi ne dolazimo do nekog konkretnog odgovora, jer da se i menja sa tim, pošto mi uglavnom sa svilama radimo i sa tim ekskluzivnim materijalima, da bi promijenili sad neku drugu, neke druge materijale da krenemo, i to je potrebno vreme da naučimo mušterije da dolaze da kupuju sada te materijale, jel da? Tako da i to je, za to je potrebno vreme, ali ovako, iskren da vam budem, nemam neku ideju uopšte specijalno šta bi sad mogao da ponovo, mislim, najiskrenije ono.
Da, razumim.
Mislim, da odem na selo ili da krenem nešto tog tipa, to može da bude kao ideja, da krenemo nešto, da se bavimo, supruga moja nešto razmišlja o nekim pčelama, da se eventualno bavi. To je to, u tom smislu neka promjena, da, što smo i mislili u penziji, da krenemo da se tim stvarima bavimo, ali sad, ne znam, vidjet ćemo.
A recimo, da, vi ste mislili u penziji, da, da, kao hobi niste
kao
mislili.
Kao hobi, ne, kao posao, da. Ali možda i kao posao, ako ova situacija bude ovakva, da ne možemo da opstanemo s ovim stvarima, možda zaista pozatvarati to sve i krenuti neki drugi posao tog tipa koji ne bi možda toliko zavisio od prometa bilo kakvog, nego naprosto od tvog sobstvenog rada.
Pa sve na kraju zavisi od prometa, pa, i taj dobro. Med mora neko da kupi.
Pa dobro, kad
pogledate sve,
da,
na kraju da, mora da, da, da se to proda.
Da, u tom kontekstu da.
Neki od mojih sagovornika misle da treba što pre da se pomirimo s tim da ništa neće biti kao što je bilo,
da.
I da moramo da radimo u skroz novim uslovima i da radimo poslove koje nismo planirali na nižem nivou, recimo i u okviru svoje delatnosti,
da.
A neki pak očekuju da ovo mora jednom da prođe, ono što lekari kažu, da se prokuži stanovništvo i
pa
da
i
nastavimo.
Ja sam, ja sam isto tog mišljenja da to mora da prođe. I da onog trenutka, to smo videli sada u ovom, posle prvog naleta pika, već kako li se zvao, smo videli da su ljudi odmah krenuli da izlaze, da su odmah krenuli neke živote svoje koji su bili do tada i da su bili željni toga. Znači, to se okrenulo bukvalno za 1-2 dana, pa smo došli opet u situaciju, jel da, u kojoj smo bili u julu i avgustu. Tako da pretpostavljam da istog momenta kad ovo se završi na ovaj ili onaj način, da će se, možda se neće vratiti na staro, jer naprosto smo mi postali sa tim iskustvom različiti što se tiče bliskosti među ljudima, susreta već ili već čega, ali što se tiče ti nekih stvari, želela bi nešto novo da obučem, idem da nešto kupim, jer mi treba nešto, ili idem u pozorište, želim da imam novu haljinu za pozorište. To će sve ostati, pa se nadam da će i naše mušterije početi ponovo da se interesuju za te stvari. No?
A možda ste vi malo u prednosti, ili možda
ja
niste.
Ja bih voleo, da.
Ne, evo iz kog razloga. Zato što su vaši klijenti ipak platežno sposobniji ljudi, koji će možda teže propasti, iako njima nije neophodna svila baš za novu haljinu, nije to hleb, ali opet to su ljudi koji imaju i za svilu i za pozorište i za ostale stvari,
da,
možda
to je
to za vas negde utešno.
Recimo, da, to je tačno da su to platežno sposobni, jel da, mušterije, tako da se ja nadam da će to biti, nego sad naprosto, verovatno, nemaju ni volju, nemaju ni interesa, zašto bi, jel da?
Nemaju ni gde
nemaju
da nose.
Nemaju gde da nose, da, upravo to. Ali prva ta neka situacija koja se desi, pretpostavljam da će da poželi da ima nešto novo i eto da dođe u našu radnju, jel?
Volim kad se ovako optimistično završi emisija. Ja se isto nadam da će tako da vam se desi. Hvala najlepše. Naš današnji sagovornik, moj današnji sagovornik, bio je Vladan Đorđević, vlasnik prodavnice, da kažemo, ekskluzivne metraže Samsara i vlasnik veleprodaje. Razgovarali smo o tome kako oni prolaze kroz ovu krizu. Ja sam Biljana Stepanović, a ovo je podcast Nove ekonomije. Neću da ćutim.